Pois con Nadal cada vez máis próximo, de seguro que María Elena Becerra, dende as bibliotecas municipais, tamén nos deixe algunha proposta vencellada coas datas. Bos días.
Hola, bos días a todos. Pois si, traio aquí tres recomendacións, dous delas moi navideñas e unha delas para aqueles que odian o Nadal, que tamén hai que pensar neles.
Tamén, tamén.
E outra que acaba de sair, nada, do forno, fai nada. Pero déixame comezar por un libro que non é novidade, saiu xa no Nadal do pasado ano, pero que o pasado ano non faláramos del, e a min é unha obra que me parece preciosa, moi bonita para agasallar a rapaces, pero bueno, é un libro familiar, para ler en familia, para rapaces a partir dos 6 anos, dos 7 anos, e me gustame unha, porque eu dun autor español, porque case todas as recopilacións de contos de Nadal pois son as clásicas recopilación de contos normalmente británicos ou historias anglosaxonas. Este é unha, son historias orixinais do autor, de Ernesto Navarro, que se basea, son 24 relatos, que se basean ademais nas tradicións contemporáneas. É dicir, cada historia leva títulos como el calendario de Adviento, el turrón, el alumbrado navideño, el villancico, el aguinaldo, la tarjeta de felicitación, la misa del gallo, los santos inocentes, la pista de patinaje, la San Silvestre, el salto de esquí, que se emprega no novo, el concierto de Año Nuevo, el primer baño, esos que van aí coa agua aí xeada, sí, pues sí. Van... El roscón de Reyes. Entón, o digo en castelán porque é como aparece no libro, non? Entón, non é que nos explique esas tradicións, senón que en torno a elas el crea unha serie de historias e de contos orixinais. Preciosísimos.
Como se titula?
É verdade. Cuentos de Navidad para niños e padres, porque os pode disfrutar toda a familia.
Igual xa dixeras,
Non, creo que non. É un libro así grande, de 30 centímetros, en cartoné, son 56 páxinas, son bastantes, está editado, como se di, con estampacións en dourado na cuberta, pero as ilustracións son moi actuais, moi coloristas, moi bonitas, que os rapaces gustalles moito. De verdade que é moi fermoso, dá 8 euros, pero o vale... bueno, pois un libro moi bonito para agasallar nestas datas.
Mira que ben preparada que hoxe nos traías o precio todo.
Todo. Non sei se non me falta de ningún.
Pois dicías, este é un libro xa do ano pasado, pero moi propio para estas épocas, para estas datas, e tamén serve para este ano perfectamente.
E agora, oídos atentos para todos aqueles que non soportan o Nadal. Ou incluso para xente que lle gusta o Nadal, pero que ás veces tamén convén facer certa reflexión sobre algúns aspectos do mesmo, non? Dous autores, o escritor propiamente, o ilustrador, que son dous grandes nomes, por unha parte, John Updike, que é un dos grandes narradores norteamericanos, morreu xa no ano 2009, pero é un dos grandes nomes da narrativa estadounidense contemporánea. Fíxose moi popular cando levaron ao cinema a súa novela Las Brujas de Eastwick, non sei se te lembras da película, que estaba interpretada por Michelle Pfeiffer, Cher, Susan Sarandon e Jack Nicholson.
Ia dicir eu, eran solo tres, pero claro, faltaba el.
Faltaba el. Entón, bueno, pois era un autor con moitísimo renombre, de feito... Foi galardoado en dúas ocasións co premio Pulitzer, se non lembro mal, pero a nivel popular, cando se levou ao cinema pois esta novela, que era un pouco distinta do que el solía escribir, non? El era un home moi de facer moi incisivo coa realidade social norteamericana, bueno, en xeral do mundo actual, esta obra era... que tamén tiña os seus apuntes, pero bueno, era un poquinho así máis estrambótica, máis peculiar, non? Bueno, pois John Updike de sempre había cousas que non soportaba do Nadal. E decidiu reflexalas na revista The New Yorker, chamase... Ai, sí, The New Yorker, como se chama esta revista norteamericana. Sempre, é que sempre, cando digo o nome desta publicación, só trabucarme. Bueno, pois publicou estes deixame coller o libro, estes 12 terrores de la Navidad, publicounos nesta revista, pero despois editaron como un libro, non? Aquí no mercado español, a editorial Rayo Verde foi o que o sacou a luz. Bueno, pareceme, é un libro moi, moi bonito, así pequeno, cuadradiño, de 16 por 16 centímetros.
Non é nada.
Nada. Cun precio moi asequible de 10 euros. De feito, agora que se achegan estas comidas de amigos, de empresas, que ás veces hai o do amigo invisible, hombre, depende do orzamento que teña cada grupo, pois pode ser un agasallo para o amigo invisible ideal. Entón, o que fai o autor... hai en cada capítulo é unha billeta de Edward Gorey, tamén un grande mestre do macabro e do humor, o ilustrador por excelencia norteamericano sempre da época dos libros macabros. Tivéramos unha exposición, lembras?
Sí.
Un multiuso sobre ele, falamos aquí de todos os seus libros. Pois cada capítulo é unha viñeta de Edward Gorey e despois a reflexión de John Updike sobre ese terror, non? Cada capítulo é un terror. Por dicir algún, por exemplo...
Claro, non son relatos, son iso que acabas de dicir, reflexións.
Sí, é un pequeno fragmento cunha reflexión. Por exemplo, unha das cousas que lle espantaban, pois era Papá Noel. Claro, era un problema, non? Porque a él parecíalle sospeitoso tanto esforzo para repartir regalos a nenos que probablemente... non sempre o mereceran, non? E que ademais di na reflexión que hai un momento en que tanto altruismo xa se convirte nunha enfermidade, non? Que xa é despois outro capítulo, por exemplo, os axudantes de Papá Noel que sofren condicións laborais de explotación que anuncian unha revolta sangrenta no futuro. Ou, por exemplo, a electrocución, que a min ese capítulo faime moita graza. Pois a corrente eléctrica dos domicilios é sometida a unha dura proba nestas datas. Eu lembreime de Vigo.
Eu esperaba reflexións moito máis prosaicas, non sei, pois o consumismo...
Tamén, do consumismo, por exemplo, son dous... o consumismo fai referencia a ele en dous capítulos. Un se titula O medo a non dar o bastante... Cando compras os agasallos, sempre te pensáis, quedarei mal, será pouco. E o medo a non recibir o bastante. Despois fai referencia en outro capítulo a programación televisiva, o temor ás devolucións. Bueno, de verdade que é unha auténtica xoia. É máis ben para público adulto, non é que non o poda ler un rapaz, pero bueno, para público xove adulto, para realmente desmigallar todo o que contén. Non? É unha maravilla de libro.
E xa me adiantabas que traías tres propostas. Cal é a terceira?
Pois mira, unha alegría. Eu cando vin na editorial nocturna de cando poñen os libros que pensan editar no ano, e vin que entre eles estaba Nicky, la aprendiz de bruja, de Eiko Kadono, bueno, leveime unha alegría, porque son forofa, da, como a maioría da xente, das películas de animación do Estudio Ghibli, e a verdade é que Nicky, la aprendiz de bruja, é unha das películas dirixidas por Hayao Miyazaki, que é emblemática do estudo, non? Ademais, é a típica película que penso que lle gusta a todos os rapaces sen excepción. Pero nunca se publicara en España a novela que do ano, se non lembro mal, do ano 85, na que se basea a película, non? Déixame, antes de nada, bueno, que para min foi unha sorpresa porque non coñecía, nunca escoitara falar da autora Eiko Kadono, que xaponesa,
con ese
ben,
nome,
como ben podemos imaxinar, que naceu no ano 35 e penso que non morreu, polo tanto ten nestes momentos 84 anos, e que tivo unha carreira tan prolífica Máis de 200 obras orixinais de distinta temática publicou, non soamente libros infantis, senón tamén ensaios históricos, bueno, de todos os xeitos. Galardóns, bueno, unha folla de galardóns e de premios, entre eles un dos máis importantes, o premio Hans Christian Andersen pola súa contribución á literatura infantil. Xa falamos deste premio en algúns momentos, que como Nobel da literatura infantil. Traduciu ao xaponés máis de 100 libros ilustrados estranxeiros, xa de outros países. Isto debe de ser sanísimo o traballar moito. E bueno, este do que imos falar, Niki l'aprendiz de bruja, que xa dixemos que do ano 85, Ghibli creo que levou o cinema no 89, pois é unha das súas obras, foi a obra que a deu a coñecer así máis aló das fronteiras do Xapón, non? E, aínda que imos a falar deste primeiro volume, que está publicado como unha obra independente, son 6 volumes os que conforman a saga, que nos conta a historia de Niki, que é unha rapaza de 13 anos, filla dun home normal e dunha bruxa. Entón, segundo a tradición das bruxas, ao cumplir os 13 anos, ten que independizarse da súa familia, buscar unha cidade onde non haxa ningunha bruxa establecida, e ali pois vivir e buscarse a vida para subsistir, porque ela da súa casa non vai levar nada, bueno, solamente un gato e a escoba, non? E ata dentro dun ano en que viva nesa cidade non pode regresar ao seu fogar, non? Entón, nada, pois Niki pois vaise do pobo no que vive cos seus pais e atopa efectivamente unha cidade. Realmente é unha novela que nos fala sobre a independencia e sobre a maduración, non? Todas as dificultades, toda a complexidade de comezar a valerte na vida por ti mesma e buscar o xeito de subsistir dunha forma moi divertida, claro. Ela non sabe que pode facer, porque con 13 anos tampouco que saiba facer moito para sobrevivir. Entón decide plantexar un servizo de mensaxería, pois ca súa escoba, pois o que lle encarguen, levar un paquete para non sei donde.
Mira que boa idea.
A verdade que sí, verdade que sí. Entón, aí está o máis tronchante da historia, porque claro, hai cousas que son así máis cotiás, máis normais, pero hai algúns servicios que ten que realizar que son desternillantes, non? Bueno, é unha gozada, é deliciosa, poden disfrutala os nenos perfectamente. As ilustracións sí que quizáis sexan menos atractivas. A min gustanme moito, son en branco e negro, en pequenas esquinas, bueno, hai algunha a páxina completa, moi esquemáticas, pero son as orixinais da primeira vez que se publicou o libro.
Pero é un libro que ten tintas xaponeses?
Non, para nada, para nada. De feito, incluso as ilustracións, bueno, a protagonista sí é morena, de pelo longo, pero despois os personaxes secundarios ou amigos e amigas da protagonista pois son louros, co pelo rizos, xa moi, moi europeos. E de feito, sí que nos nomes das cidades, das persoas que atopan na cidade, as veciños e tal, sí que son nomes xaponeses. Pero as cidades poderían ser a cidade de... Podría ser un pobo de calquera cidade, sobre todo europea.
E está... Non envelleceu mal.
Non, para nada. Moi, moi divertido, é moi recomendable. A partir es fundamentalmente dos 9 anos, 15 euros... Xa que non me preguntas, 15 euros.
Está ben que deas o dato, aínda que non che pregunte. Pois con eses libros, oxe que se moven entre os 10 e os 18 euros, dicíamos.
Pois sí, a ver, o máis barato é o dos 12 terrores de la Navidad, los 12 terrores de la Navidad, de la editorial Rayo Verde, de dous grandes mestres, un da escritura, John Updike, e outro da ilustración, Edward Gorey, que sí, 10 euros. Cuentos de Navidad para niños y padres, de 18 euros, da editorial Pintor Quinta Coda, de Ernesto Navarro como autor. Xa digo, a min este gustoume moitísimo porque é que o que conta é moi noso, son esas tradicións que vivimos de preto, non? E despois que acaba de sair do forno, xa digo, fai nada, da editorial Nocturna, un clásico que aquí en España non estaba editado, Niki, la aprendiz de bruja, de Eiko Kadono, pois mira, un regalo estupendo, regalar a novela, e regalar a, xunto coa novela, pois a película do Estudio Ghibli, dirixida por Hayao Miyazaki.
Pois nada, dando ideas. María Elena Becerra, moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós.
Ata o próximo día.